على يو راديو Et tout de suite, place à la première partie d'Yel Story Chat avec toute l'équipe qui est en Bodouera du côté des réseaux sociaux. Et je démarre comme d'hab la story d'Yel Kamouhsin.
La story d'Yel Kamouhsin,
Bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
La gagne.
C'est la seule relation toxique que j'accepte. Il est mal.
La tienne mal, tout le monde s'est mal.
Non. Elle m'a dit qu'il y a
شنو اللي كيخلي الناس يبقاو شي علاقه واخا تكون سامه تقدر تقول لي الجواب سهل الحب غادي نقول لك باللي الجواب خطا والقضيه اعمق من مجرد الحب اسباب كترجع الامور النفسيه عميقه ونقدروا نقسموها لثلاثه نقاط الخوف من الوحده اللي كيخلي الناس يفضلوا يبقاو في علاقه اللي كتوترهم على انهم يبقاو بوحد كيعانيو من تقدير ذاتي منخفض وكيشوفوا راسهم ما كيستحقوش علاقه احسن كيبقاو قابلين بالاسوء التلاعب العاطفي حتى هو كيدير الدور ديالو الطرف السام كيوهمو بالحب لدرجه كيخليه يعتقد باللي هذا هو الحب الحقيقي وهكا العلاقه خاصها تكون هذه العلاقه كتخلق واحد الدائره ديال التوتر حيت كيبدا الشخص يامن باللي التغيير ممكن ولكن الحقيقه هي انه البقاء فيها كيزيد من الالم
سمعتوا
الالم الواحد هو سنان الناله كيزيد عندنا
تهضر مع وحده موثوقه لا ما تهضر معايا
بالمعقول
الستوري هادي ما
جبتيهاش الناس لي سي
بارلا بيرسون بارلا سا بارلا بيرسون سوف مولا
Dites-moi si vous, ça vous parle justement. Là autour de la table, peut-être que de la story ne nous parle pas. Mais avez-vous déjà été une relation toxique auparavant? Et comment vous vous en êtes sorti? Il a comme déjà. Tjeriba, fait le majel, il y a comme Jouchel quoi, ma neuf numéro WhatsApp, c'est pour Stachrin, Arbamia, Arbamia, 06
20 400 400. La toxicité, neuf là.
Ah.
Qui veut faire un reste, un chiffre, elle?
Mais ça c'est toxique pour l'autre personne. C'est-à-dire qu'il doit faire un ras, tu quittes, donc tu abandonnes facilement. Ben oui, c'est ainsi tu crées le sentiment d'abandon.
Laisse l'abandon, même si le knish, je l'abandonne.
Là, le knish, c'est-à-dire que tu n'essaies même pas un akatslah l'omor ou
le knish.
Direct, ça fait même
la. Mais quand tu dois le faire un ras, je suis au bout de première minagra. Tu es dans la relation que tu. كتشوف بانه هادشي راه تيتعاود بنادم ما فاهمش شتي يدير في حياته بسلامة بسلامة عمري ما وصلت زعما لشي لا ما عقلش على راسي داكشي ديال التليفونات انا خارج والتليفون واللعيبات وعيط لي وقطع علي كل جامي
ما عمرك درت هادشي
جامي مشى في الصغر جامي
في الصغر
جامي
في الصغر لا كانوا هاد اللعيبات
والله حتى جامي
واحد الحلاوه في شكل ولكن في الصغر
لا ما سا مي ديزي ريان عرفتش كي جي اون بيرسوناليتي بحال كي ايفيت ان بو
لو كونفلي
دونك ما ندخلش معاك ويلي داكشي ديال بلوكيه من هنا وسير
لا عاودتي
صيفط ليه الميل كتشوف هذوك اللي كيوصلوا للميل
كورديال بيان افو
كيبلوكيها من كل شيء كتصيفط ليه ميل
نو
كيبلوكيها من الميل
لا كنعرف واحد كوبل بحال هكا
ميل من كلش صالحو كيرجعو عادي بحال ما وقع حتى شي حاجه
كتعانوك انت كنسبوك انت
هي هادشي اللي كنشوفو دابا في لي ريزو
دابا في لي ريزو
كتجي
شويه كتلقاهم اونصومبل
كتجي كنقول عليا انا دين نقول عليا وكيدارت لي وفعلت لي وهذا والله وهذا سيمانه موراها الحب والحنان
وحل مطاري
انت اللي كتصدق انت ماشي مزيان
انا
كنت تخرج الهضره عليها حيت باش هو تكامل
سي فري كو في الاخر كتصبط
انت اللي كتصدق ما
مزيانش
ما راجلش اللي خايب اللي قولي سير بعد مني راكم غتسرجعوا الله يسهل عليك نجي بكي عليه يقول ايه والحياه صعيبه باش دير هو صبر صبر صافي تقول لي صبر
قال لك بريسك توت لي غولاسيون او ماروك سون توكسيك سي سكو نوز انفوي النمره واتساب 0620 400 06 20 400 400 صراحه جي با فريمون داكور لا
جي اونفي دير دو موان ان موان مي انكور اون فوا لا mais en même temps de plus en plus de moins en moins
les raisons
de plus en plus je pense que il est aussi tiré des semaines négatives mais je te dis bye bye
non
je suis pas d'accord
c'est catégorique
deux semaines
c'est trop catégorique
À moins que la personne soit vraiment elle compte absolument pas pour toi. C'est autre chose. Dis que ça, oui, why not. Mais si c'est une personne qui compte.
Deux semaines
négatives.
Non.
Des fois, le mec n'est pas dans son assiette. Tu laisses couler et tu verras par la suite. Comment ça va se passer pour vous?
La story de l'imo, je vais vous raconter que la douleur traverse la génération, les générations plutôt, pas un héritage.
La douleur se transmet à travers les familles jusqu'à ce que quelqu'un soit prêt à la ressentir. Pour beaucoup d'entre nous, notre malédiction générationnelle, c'est l'évitement. Toi, moi, nous venons de familles qui agissent parfois comme si rien ne s'était passé. Mais la douleur exige d'être ressentie.
On sentit la haine, je m'en
dis. Il y a un moment, un enfant viendra pour ressentir cette douleur et la réparer. Si ça n'est pas toi, ce sera peut-être ton enfant.
علاش
اخويا من على الستوري نشوف الناس
يورثوا العقار ورثوا التاعو كيف صعب ماشي
كي راكم اغنياء
سيراج الله
الصحة ديالكم
سيراج الله يحميك وصعب
شغنقول لك يا وفاء
انا ات ميك سنس فور مي
سي
فري ات ميك سنس
دابا الا مثلا ماماك ما حستش بلا دولور تحس بها
تحس ولادك حيت بعدا لونكسيتي لي Il est héréditaire, ça c'est
vrai,
sûr.
C'est vrai, c'est vrai. Elle dit, ma mère, elle est anxieuse, tiens, je le suis.
Même chose.
Ça a
presque gagné, maman, film.
Presque, tu sais, il est britannique.
تكون هي ماتت وتشد غوطرك مرتاح
شو
معنى كي ضحك هادي واحد ضحكة شريرة دابا الله يغفر ليك
بوحسين ينفيزاج لو تخيك
لا هادشي ليك انت شوف هاد المرة فاش عجبك الحاجة دوي على راسك انا غير 5 سنين ماشي 11 عام
على الأقل
على الأقل 11 سنة
وخاصة تقول لك الله يرضي عليك
شنو هو لي كار نشوف ما عندكم ماكسيموم
10 دون لي دو سونس
Oui,
10
max. C'est le max.
Max.
Dans les deux sens, je suis assez.
Dans
saïba.
Les deux sens.
Max, comme ça, je suis assez.
Ça dépend. Max, ça dépend 25. De comment elle est entretenue.
Samira Saïd.
Oui, exactement.
Oui, oui. Tu m'as montré une scène des stories d'Yel Chibnet, l'homme 50. On dirait la 30 ans.
Confirmez si je
n'ai pas. Exactement. Mais elle est trop fraîche, elle est trop belle. العيالات ولاو الفي
شوفي فاطمه خير فاطمه خير
ماشي غير العيالات الدراري صراحه يفييس بوكو ميو جو تروف كاكتويلمون اون فيي بوكو ميو
اون جينيرال شو داكور
بور مو ان ايكار دو 10 ans سا باس
شوفوا لي لاج ديال اسماء خميشي وساده
اش كنت هي هكاك في لاج
ديال خير 57 عام وما بيناش
عليها اسماء غتكون دون لي 55
شي حاجه
ما قالكش كتبان عند 24 25 الوغ كو اي لا 54
فوالا تقدر
تكون اسماء خميشي
Non,
Mais
كاملين اللي هضرنا عليهم شنو لونتروتيان تبارك
الله اه وي ا مومون دوني
شنو باع
مومون دوني تو سا دو ايت لو ستايل دو في دو طول موند دو بروندر سوان دو سو
صح تبال
طول موند ولي ما عندوش اش من طول موند
جري حدا البحر علاش ما عندك ما
عندكش جري سون جري
باش هادشي
هادشي
لونتروتيان ديال الجري هذا
ديال شنو
حماق ديال
داكشي
كيفاش ماشي تكخوا هادو الجرا الجرا سير لقى الجري ديال القويره سير الجري ديال القويره
انتي كتجري مع الشكوكه تجي تجري مع الكراطه
تجي مشكوكه
ماشي غير جينيتيك اوسي الصراحه والله انا
كاين بزاف كاين بزاف لي جينيتيك
يا بوكو دو جينيتيك دو دون زعما حتى حنا الصراحه في لا فامي كنبانو صغار سي بوكو جينيتيك اوسي
انا الا كانت هكا فيكتوريا شحال بيكام
هو فيكتوريا راه تبارك الله
حتى هي غادي تكون
حتى هي 50 كيلك
غتكون شي 50 ولا شي 49
ماشي هي
فيكتوريا تي لا شوف
عطيني هذاك نيفو اخر
هو ما كتشربش اتاي
50 ياك 50 انا مونيكا
انت عاوتاني مونيكا
بوبيا
مونيكا بيلوتشي
صافي راه الدراري
شويه غير اكسبسيونيل اكسبسيونيل
سي شوف سميرة سعيد
سميرة سعيد
دومي فينال حيدنا
قتل فينا
جينيفر لوبيز
جيلو
بلاتي
54 انا
55
انا اللي عندي 55
دومي فينال ديالك جيلو
شاكيرا 47
جيلو شاكيرا
وبلاتي ما كبراتش شاكيرا
شاكيرا ما
كتكملش حبسات
شويه
تكمش
كون نقدر نكون بلي زانجيكسيون
عرفت شكون وجهها
سؤال امين دغيا
شنو
جيلو شاكيرا هذا الدومي فينال الاول منافتو مونيكا
لا منافسة مونيكا فينال
واو
عزل
بيناتكم
مونيكا منافسة ديالنا مغربية ديالنا ولكن مونيكا راه ما
مونيكا غير مونيكا
كيموت على مونيكا
يلا وفق يلا فق
يلا نساليو با ستوري دوكو اي ما ستوري كان كتهضر على لي كوبل وقال لك منين كيجيو بزاف ديال لي طونسيون في لي كوبل ديال انسمون
يا بوكو دو طونسيون دون لي كوبل كي فيان دو فات كون كومبرون با لوتر Tu sais, il y a vraiment un truc qu'il faut que tu retiennes, c'est ton conjoint, ta conjointe, ton partenaire de vie, ta partenaire de vie, c'est pas ton ennemi. Plus tu vas te rendre compte que quand elle agit de manière un peu bizarre pour toi ou différemment de toi, ce n'est pas parce qu'elle t'en veut ou qu'elle fait exprès de t'embêter, c'est simplement qu'elle est différente de toi. Plus tu vas apprendre à la connaître, plus ce sera facile. Plus tu vas apprendre à le connaître, plus ce sera facile. Mais pour arriver à ça, déjà, il faut se connaître toi. Tu sais, j'aime bien démarrer les accompagnements par des diagnostics personnalisés, ce qui permet en fait de savoir comment tu fonctionnes dans ta prise de décision, dans ton langage de l'amour. Alors, c'est pas les langages de l'amour de Gary Chapman, mais c'est déjà une première étape. Comment tu fonctionnes au niveau de ton énergie? Et déjà, rien que ça, savoir que toi, par exemple, t'as une prise de décision rapide, il te suffit, on dit un truc, ça fait oh, ok, super, ça y est, oui. Par contre, que l'autre, il doit traverser sa vague émotionnelle et il met 48 à 72 heures à prendre une décision, ouais. Tu vas lâcher énormément de tension, tu vas arrêter de t'agacer parce qu'elle met trois plombes ou il met trois plombes à prendre une décision. Et comme il ou elle va arrêter de culpabiliser, de prendre du temps à mettre des décisions et d'être moins rapide que toi. Et tu vois, il y a des tas de petits accrochements comme ça qui sont liés au fait qu'on ne se connaît pas et on ne connaît pas l'autre. Tous les outils de connaissance de toi que tu peux utiliser, expérimenter, vas-y, 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 découvre qui tu es.
Qu'est-ce que vous c'est en pensez vrai. Justement
ouais, ouais.
Je trouve que c'est ça, vous avez les tensions qui jouent au Qadia parce que Fahalila, pour toi, dans ta tête, Aïwahed doit réagir de la même manière.
Exact.
Alors que, non.
Je suis en train de me dire
Elle, pour elle, c'est important.
C'est des petits trucs pareils.
Exactement. Et c'est ce qui crée beaucoup de tension. Justement, c'est ce qui te fait mouche. Il n'y a pas de compréhension de l'autre. Alors, je vous retrouve dans quelques instants, dans moins de 3 choisis. Radio. Zayn, Amine, Wafa, Mohsin. Good morning, sunshine. Nusba, la Sharaounous, à la Youradio. Et tout de suite, place à la deuxième et dernière partie de la story. Et je démarre la story d'Yelka Mohsin.
La story, je vous dis comme Lyoma, dit le Wahd Sida. دير un message et tu comme tu quoi شو شنو كي طرا لي
هذا الصمت
j'ai failli me faire kidnapper trois fois aujourd'hui, je vous en supplie, arrêtez de demander la femme parfaite au Père Noël. Je peux pas être sous tous vos sapins.
Je peux pas être sous tous vos sapins.
Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez.
Deux ans, enough.
Ça suffit. S'il vous plaît.
Deux ans, la story d'elle qu'on va faire.
Elle a dit, moi, je compte Steph.
الارقام بالاسبانية هنقولها كده بالعربية الواحد معناها اونو ركز وهجيب لك ايفونو الاتنين معناها دوس ارقص بقى على واحدة ونص التالتة معناها تريس شاف الغدة وقال لها بس الاربعة معناها كواترو عملت سافر ركب القطرو الخمسة معناها سنكو للحسات كده خمسة في عينكو الستة
C'est la seule crotte à s'y
aimer. شكرا اختي والله الا نشطين انا سمع انا بقيت كنشطح ما سمعتش كاع اش كنت كتقول
الاسبانيه انا كنت حافظهم تلفهم ليا
بس انا بالاسبانيه
3 4 5 6 7 8 9
10 شحال واحد يا اربعه
كوترو
هي باش خسرات برشلونه ما مانا مصريين يشطحوا على كل شيء مصريين يشطحوا على كل شيء
لا استاذ سعود هز
يلا
مصريين يشطحوا على كل شيء
خسرات الريال مع البارسا كوترو
جاب ندوزو لا ستوري ديالك امين
اسمعوا هذا الاستاذ هذا
اسمعوا
مالكم مع المدونه ما عجبتكمش واجمل قانون فيها هو انك من تطلق مراتك وهي تطلقك غادي ديرك الوليدات وتجوز شي وحده اخر وتولي تصرف عليها وعلى الوليدات وتا هو داخل في المصروف ها انتما الرجال فرحوا الرجال
عندي الجواب